آج ویو 360 میں خفیہ اداروں کا عدلیہ پر اثر انداز ہونا پاکستان کے نظام انصاف کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے، بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. گزشتہ ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرف سے لکھے گئے عدلیہ پر دباؤ سے متعلق خط پر ملک بھر میں بحث جاری ہے. اس خط میں ججوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک کے حساس اداروں کی جانب سے عدالتی امور میں مسلسل مداخلت پر جوڈیشل کنونشن بلائے. تاریخی لحاظ سے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اپنے مختلف فیصلوں کی وجہ سے اکثر تنقید کی زد میں رہی ہے. ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اس سے پہلے سیاستدانوں اور ریٹائرڈ ججوں سمیت کئی حلقوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنتی رہی ہیں، لیکن یہ شاید پہلی بار ہے کہ ملک کی تقریباً ایک پوری ہائی کورٹ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ خفیہ ایجنسیز کے اہلکاروں کی طرف سے ان کے کام میں مداخلت اور ججز کو ڈرانے دھمکانے کے واقعات کو روکا جائے. ججوں کی طرف سے یہ اقدام ایسے وقت میں اٹھایا گیا ہے جب حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کو غیر قانونی قرار دیا گیا. چند برس پہلے انہیں راولپنڈی بار ایسوسی ایشن سے خطاب میں ملک کے حساس اداروں پر تنقید کرنے پر عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا. آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ ججوں کے اس خط کی کتنی اہمیت ہے اور کیا اس کا نتیجہ عدلیہ کی حقیقی خود مختاری کی شکل میں سامنے آئے گا. پاکستان کے علاوہ خطے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. سب سے پہلے چلتے ہیں اسلام آباد اور عاصم علی رانا سے جانتے ہیں کہ اس خط پر اب سو موٹو نوٹس اور بینچ بننے کے بعد کیا صورتحال بنتی نظر آتی ہے اور لیگل فٹرنٹی کا اس پر کیا رد عمل ہے. بہت شکریہ عاصم. کیا صورتحال ہے آج؟ ڈیولپمنٹس جس تیزی سے ہوئی ہیں جسٹس جیلانی کے معذرت کرنے کے بعد، کیا تصویر دکھتی نظر آئی ہے اب؟
جی بالکل اسد، خاصی ایک دلچسپ صورت حال ہے پاکستان میں، اس سے پہلے ماضی میں نہیں دیکھنے میں آئی کہ جو ججز جو ہیں وہ پوری ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ خفیہ اداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی جو بات تھی وہ وہاں پر اب سپریم کورٹ اور حکومت نے جب پہلے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر اتفاق کیا کمیشن بنانے کا، لیکن جسٹس صدیق جیلانی کے انکار کے بعد اور وکلا کی اب یہ کمیشن ختم ہو چکا ہے اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر از خود نوٹس لیا ہے. 7 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے. اس سے پہلے جو تمام تر صورتحال تھی اس میں یہ تھا کہ وکلا جو پاکستان کے مختلف جو وہاں پہ بہت اثر رکھتے ہیں وہاں پر انہوں نے مختلف بار ایسوسیشن کے ذریعے اور تقریباً 300 وکلا کا ایک خط جو تھا وہ یہاں پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا گیا تھا، جس میں 184(3) کے ذریعے جو اس کے اوپر از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی مکمل طور پر جانچ پڑتال کرے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائیں. اب جب یہ وہاں پر جسٹس صدیق جیلانی کو بنایا گیا تو اس کے بعد ہر کسی کو اس بات پر اعتراض تھا کہ ایک ریٹائرڈ جج جو ہے وہ طاقتور خفیہ اداروں کے خلاف کس طریقے سے کاروائی کر سکیں گے، ان کو کس طرح سے بلا سکیں گے، جبکہ حاضر سروس جو ججز ہیں وہ مشکلات کا شکار ہے. تو ایسے میں ایک ریٹائرڈ جج کو کتنی اہمیت دی جائے گی؟ لہٰذا سب کے سب جو لوگ تھے ان کا وہ وکلا تھے، ان کا یہی مطالبہ تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو سٹنگ ججز ہیں ان کو وہاں پر شامل کیا جائے اور ان کو جو ہے وہاں پہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں. اور اب 7 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے. بدھ کے روز 11:30 بجے اس کی باقاعدہ سماعت ہوگی اور امکان یہ ہے کہ اس میں خاصی اہم جو ہے وہ صورتحال وہ بھی سامنے آ سکتی ہے کہ جس میں حکومت اور خفیہ اداروں کے جو افسران ہیں ان کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے. جی
سر عاصم، جو ہم نے اس سے پہلے عدلیہ کے اختلافات کے حوالے سے بھی خبریں آتی رہیں سامنے، اس پورے کیس میں کیا وہ رفٹ نمایاں ہوئی کہیں؟
نہیں اسد، اس میں جو وہاں پر یہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ اس میں یہ کہ تمام کے تمام جو ججز ہیں وہ یہاں پر ابھی فی الحال وہ سب کے سب وہ ایک پیش پر نظر آ رہے ہیں. تمام کے تمام ججز چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہوں یا ہائی کورٹ کے ہوں وہ وہاں پر اس تمام صورتحال سے خاصے ڈسٹرب رہے ہیں کہ خفیہ اداروں کی جو مداخلت ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہاں پر بہت زیادہ رہی ہے. اس کے بعد اب جو ہے ایک سوچ جو ہے وہ اسلام آباد میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ شاید یہ تمام ججز کا متفقہ فیصلہ تھا اور ان کی یہ متفقہ سوچ تھی کہ اس تمام معاملے کو ختم کیا جائے, جو تمام تر صورتحال ہوتی رہی اور جو اسپیس چھین لی گئی ہے, جو وہاں پر خفیہ اداروں نے ان کے اوپر مختلف فیصلے کروانے کے لیے یا حکومتوں کی تبدیلی کے لیے جو وہاں پر اسے مبینہ طور پر جو اسے وہ کام لیتے رہے ہیں, وہ اسپیس جو تھی وہ وہاں پر عدلیہ کی تھی, لہٰذا وہ اسپیس جو ہے اس کو واپس لیا جائے. اس وجہ سے یہ چھ ججز کے خط کے بعد جب ہوا تھا تو اس کو بڑا سیریس لیا گیا تھا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی فل کورٹ جو تھا وہ سپریم کورٹ کا بلایا گیا اور فل کورٹ نے جو تھا فوری طور پر اس نے حکومت کے وزیر اعظم کو طلب کر کے اس کے اوپر ایکشن لینے کی بات کی تھی. اور اب جو صورتحال ہے اس میں یہ کہ ابھی سات رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے, اس لہٰذا اس میں اب کسی بھی جگہ کے اوپر آج بھی جو آج کو نوٹس لیا گیا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے مطابق تین ججز جو ہیں وہاں پہ جو سینئر موسٹ ججز ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں, جس میں جسٹس منصور جلیل شاہ اور جسٹس منیب اختر تھے. جسٹس منیب کو اگرچہ ان کا ہم خیال تصور نہیں کیا جاتا لیکن انہوں نے بھی آج خود نوٹس لینے کا کہا, جس کے بعد اس کے اوپر آج خود نوٹس لیا گیا ہے.
عاصم, ایک چیز جو ڈسکس ہو رہی تھی, ایک رائے جو یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا اور گورنمنٹ کا ایک جس جو پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی سپریم کورٹ کی, جس کے بعد ایک کمیشن تشکیل دیا گیا, اس میں اس کے بعد ہم نے دیکھا جو گورنمنٹ کی طرف سے بتایا گیا کہ اس کمیشن سے سارے مسائل حل کر لیے جائیں گے, لیکن جو سپریم کورٹ کی طرف سے کمیونیکے ایشو کیا گیا ہے اس میں کہا گیا کہ انہوں نے یہ بھی سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ جو دھرنا کیس تھا اس کا فیصلہ پہلے امپلیمنٹ کیا جائے تو اس کے بعد اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. کیا ایسی بات کوئی ہوئی, اس پہ کیا کہا جا رہا ہے اسلام آباد میں؟
جی بالکل, اصل جو اس حوالے سے جو بات کی گئی تھی وہاں پر جو فل کورٹ کا جو اعلامیہ آیا تھا اس میں ایک بات وہ واضح طور پہ کہی گئی تھی کہ عدلیہ کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ایگزیکٹو کے انڈر مائن نہیں کیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ جو وہاں پر عدلیہ کا جو مقام ہے, جو وہاں پر جو ان کے اختیارات ہیں, اس کے اوپر ایگزیکٹو کسی بھی صورت جو ہے وہ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے. حکومت نے جو تھا وہاں پر اپنی طرح سے کمیشن بنا کر تمام معاملے کو ایک طرح سے ختم کر دیا تھا کہ آپ کمیشن جانے اور وہاں پر اس کے بعد وہ ججز جانے, لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ دوبارہ واپس آیا ہے کیونکہ جسٹس صدیق جیلانی نے جس طرح سے اپنے خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو وہاں پر جو ہائی کورٹ کے ججز نے وہ وہاں پر تمام معاملہ جو ہے وہاں پر سپریم کورٹ سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے رائے طلب کی تھی, انہوں نے کسی کمیشن سے رائے طلب نہیں کی. لہذا ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ہوتے ہوئے اگر میں اس میں بطور ریٹائرڈ جج اگر اس میں کوئی اپنی رائے دیتا ہوں تو وہ وہاں پر ایک خلاف قانون سے صبر ہوں گی. تو لہٰذا اس وجہ سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کو جو ہے وہاں پر جو ہے وہاں پر اس کو حاصل کریں گے. تو اب جو صورتحال ہے اس میں یہ کہ وہ وہاں پر اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب اس پہ سمٹ لے لیا ہے تو اب اس میں وہاں پر امکان ہے کہ اس میں بہت زیادہ وہ جلد اس پہ کاروائی ہو سکے گی.
سو بدھ سے آنورڈز دیکھیں گے اس پہ کیا صورتحال بنتی ہے. بہت شکریہ عاصم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اسلام آباد میں آج کیا ڈیولپمنٹس رہی اور خاص طور پہ اوور دا ویکینڈ کیا سچویشن رہی. پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل اشتر اصاف لاہور سے اور سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر عائشہ صدیقہ ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عائشہ, سب سے پہلے آپ کی طرف میں آؤں گا, بہت شکریہ دونوں کا آپ کا جوائن کرنے کا ہمیں اور وقت دینے کا. کتنا غیر معمولی ہے ڈاکٹر عائشہ یہ کہ ججوں کی طرف سے خط لکھا گیا اور آپ کو اس پر کوئی حیرت ہوئی؟
دیکھیں جی, جو کانٹینٹ ہے اس خبر کا, اس خط کا, وہ تو بالکل حیرت انگیز نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بالکل جوڈیشری میں انٹروینشن ہوتی ہے. شوکت صدیقی صاحب کا ایک قصہ ہے, اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو سندھ ہائی کورٹ کے جو تھے, خیال میں 2016 کی بات ہے, سندھ ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج جو تھے ان کا بیٹا جو ہے وہ اغوا کیا گیا اور اس کے بعد واپس کروا دیا گیا یہ کہہ کے کہ یہ کوئی ٹیررسٹ ایک کوئی معاملہ تھا. لیکن جو چہ مگوئیاں تھیں وہ یہی تھی کہ ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. اس قسم کے پریشر ہیں اور میرے خیال میں یہ جو ہے ایک لیٹر میں جو کانٹینٹ آف دا لیٹر ہے, جو لیٹر میں لکھا گیا ہے, میرے خیال میں اس میں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ آ کے ججز نے کیوں سوچا کہ وہ جو ہے وہ اٹھائیں یہ نقطہ. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک ڈیفینیٹلی یہ بھی ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ اتنے سالوں سے, اسپیشلی افتخار چودھری صاحب کے بعد سے, ایک پاپولسٹ جوڈیشری بن گئی ہے. اور ظاہر ہے جو عوام کا موڈ ہے اس کو دیکھ کے ان کو لگا کہ صحیح ٹائم ہے اس وقت سپریم کورٹ کے اٹینشن میں لانے کا.
جی,
اور ہم یہ بھی نہ بھولیں کہ اس کیس سے, اس لیٹر کے آنے سے پہلے جرنلسٹ جو ہیں, وی لاگر اسد تور, انہوں نے بھی شور مچایا تھا اور انہوں نے بات کی تھی اور اس میں تو انہوں نے ڈائریکٹلی انوالو کیا تھا چیف جسٹس سپریم کورٹ کو اور کہا تھا کہ جناب وہ بھی شامل ہیں پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کرانے میں. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب نواز شریف صاحب کو ہٹانا تھا تب بھی جوڈیشری پہ پریشر تھا کہ ان کے خلاف فیصلے ہوں. اب موسم بدلا ہے تو پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے جوڈیشری پہ پریشر ہے.
لیکن آپ کے خیال میں صرف یہ خط جو ہے وہ ایک غیر معمولی ہو سکتا ہے, لیکن اوور آل جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات تو وہ شاید غیر معمولی نہیں ہے. میں اشر صاحب سے بھی اس حوالے سے جاننا چاہوں گا, اشر خط میں حساس اداروں کی جانب سے مداخلت اور اس سے متعلق کچھ واقعات کا بھی ذکر ہے جو ڈاکٹر عائشہ بھی ابھی ذکر کر رہی تھیں, اس سے پہلے بھی ہو چکا ایک دفعہ. کیا اس طرح کی شکایات کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی مناسب پلیٹ فارم ہے؟
اس میں بہت ساری مختلف آراء ہیں, بہت ساری بحث ہو چکی, جوڈیشل کمیشن کا بھی انعقاد ہو گیا, یہ سب چیزیں ہوئی. لیکن آپ کا اس سوال کا جو ڈائریکٹ جواب ہوگا وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یہ چٹھی لکھنے کا کیا پیچھے, یہ ادارہ تو نہیں ہے, یہ نہ ادارہ تحقیقات کر سکتا ہے, نہ یہ ادارہ کوئی اپنے آپ کو کمیشن کی صورت دے سکتا ہے, نہ اس کے اندر کوئی اور اس طرح کا سلسلہ ہے. یاد رکھیے کہ یہ اس کے اندر سینئر جج ہیں سپریم کورٹ کے اور دو چیف جسٹس ہیں. اس ادارے کا کام کیا ہے؟ اس ادارے کا کام ہے چھان بین کرنا ان معاملات کو جو ان کو ریفر کیے جائیں کسی جج کے خلاف, کوئی شکایت اگر ہو اس کی مس کانڈکٹ کا معاملہ ہو. لیکن اس کا کام ایک اور بھی ہے, وہ ہے اپنے جو ہے کوڈ آف کانڈکٹ بنانا. اس کوڈ آف کانڈکٹ ہی کو لے کر جب شوکت علی صدیقی صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے کیوں بار ایسوسیشن کے سامنے بات کی, اور کہا گیا کہ اس کوڈ آف کانڈکٹ کی آپ نے وائلیشن کی, اگر آپ کو کوئی گریونسز تھیں تو آپ ان کو اور طریقے سے کرتے, اس کو وائس نہ کرتے. تو شاید ان ججز نے یہ محسوس کیا کہ ان کو گریونس کو وائس کرنے کا کوئی ذریعہ ان کے پاس موجود نہیں, اسی لیے ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ بتائیے ہمیں, کیا آپ اپنی کوڈ آف کانڈکٹ کو جو ہے وہ چینج کریں گے, کیا آپ کوڈ آف کانڈکٹ کے اندر کوئی تشریح کریں گے کہ ہمیں بھی کوئی طریقہ مل جائے اپنے گریونسز کو
اپنی گریونسز ریز کرنے کا.
ڈاکٹر عائشہ, یہ پیچھے مارکات تھے
جی. ڈاکٹر عائشہ, کیا راستہ ہو سکتا تھا آپ کے خیال میں ججز کے پاس اپنی شکایت پہنچانے اور ان کے ازالے کا ایسی کسی صورتحال میں, جب اس سے پہلے شوکت عزیز صدیقی کی مثال جو ہے وہ اشرف صاحب یہ بھی ذکر کر رہے تھے اس کا؟
لیکن آپ دیکھیں نا, شوکت عزیز صدیقی صاحب کے کیس میں یہ ہوا تھا کہ ان کو پہلے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے, اس وقت ثاقب نثار چیف جسٹس تھے, ان کی ریموول کا حکم دیا گیا, بیکاز ثاقب نثار پہ جو پریشر تھے وہ بھی ہم جانتے ہیں. لیکن پھر بعد میں اسی سپریم کورٹ نے ان کو بحال بھی کیا تھا ایز ریٹائرڈ جج. میرے خیال میں اس خط میں جو چیز ضروری ہے سمجھنا وہ یہ کہ انہوں نے انہوں نے ایک ڈائریکشن مانگی ہے سپریم کورٹ سے, چیف جسٹس آف پاکستان سے, کہ جناب جب ہم پہ ایسے پریشر آتے ہیں تو ہمیں ہمارے سامنے راستہ کیا ہے, ہم اس پریشرز کے ساتھ کیسے کریں. تو انہوں نے ڈائریکٹلی چیف جسٹس سے ڈائریکشن مانگی ہے کہ جناب ہمیں گائیڈ کریں کہ ہمارا جو ہے کیا قدم ہم اٹھا سکتے ہیں, کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جاتا, یہ سپریم کورٹ کے پاس انہوں نے لکھا ایک گائیڈنس کے لیے.
تو اب جب سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا ہے, اس کا خود نوٹس لے لیا ہے, تو اشرف صاحب اگر شوکت عزیز صدیقی کا کیس 2018 کا جس کا آپ نے ابھی ذکر بھی کیا, انہوں نے بھی ایسی ہی وجوہات کی بنا پہ خفیہ اداروں پہ تنقید کی تھی, انہیں اس وقت اپنے ساتھیوں کی حمایت کیوں نہیں ملی؟ کیا انہیں اپنی شکایات اٹھانے کے لیے مناسب پلیٹ فارم کا انتخاب نہیں کیا تھا, یہ وجہ تھی یا کوئی اور وجوہات بھی تھی؟
انہوں نے شاید ان کو شاید سپریم کورٹ ہائی کورٹ بار میں نہیں جانا چاہیے تھا. جو ان کے متعلق فیصلہ آیا ہے اس میں اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا نہیں لکھا گیا. فیصلے میں تو یہ کہا گیا کہ انکوائری جو ہے وہ نہیں کی گئی, ان کو موقع نہیں دیا اپنی سوائی دینے کا, اور ان کے جواب ہی کو سامنے رکھ کے ان کو علیحدہ کر دیا گیا. سو کوئی اس ججمنٹ میں ان چیزوں کی تشبیہ نہیں. اب آگے اس معاملے کو چلانا کیسا ہے, کمیشن بنا دیا گیا بہت اچھی بات تھی, اور کمیشن بنا ان کنسلٹیشن ود دی ہائی کورٹ ود دی سپریم کورٹ. اینڈ اٹ از ناٹ جسٹ دی چیف جسٹس, اٹ از دی سپریم کورٹ اٹ سیلف کہ جی یہ سارا کچھ بنا. اب جیسے جیلانی صاحب کا آپ نے ذکر کیا اور ان کی چٹھی کی بھی بات آئی, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ آپ کو انٹرنلی دیکھنے ہیں, آپ کو انسٹیٹیوشنل جواب دینا ہے اس کا. اس کے اندر جو چھ ججز نے مانگا ہے وہ نہ تحقیقات مانگی ہیں نہ ایڈجوڈیکیشن مانگی ہے, انہوں نے آپ سے ایک انسٹیٹیوشنل ریسپانس کی بات کی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کو نمبر ملز ہو سکتے ہیں. یہی بات میں نے پہلے کی, عائشہ صدیقہ صاحب نے بھی انہیں چیزوں کا حوالہ دیا ہے. میرے نزدیک اس کا دو پہلو ہیں, ایک تو یہ کہ یہ فل فلیج ٹرائل چلے کورٹ میں, سو موٹو ہے. اب اس کے اندر جو ظاہر ہے کو آپ کیسے روکیں گے ٹیلیویز ہونے سے, یا اس کے اندر جو باتیں ہیں ان کو نہ کریں, اور اس میں سات اداروں کے معاملات ہیں, ان کی کارکردگی کا, ان کے طریقہ کام کا, اور یہ الزامات جو ہیں ان کے اوپر جو ہے ان ڈیپ اسٹڈی ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ججز نے مانگا صرف اسی کے اوپر توجہ دی جائے, اور کوئی حرج نہیں ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اپنا ایک اجلاس بلائے یا فل کورٹ اجلاس بلائے, اور اس فل کورٹ میں ان معاملات کو دیکھ کے بجائے اس کے کیا
ان کو ڈیسائیڈ اس طرح سے کیا جائے. میرے پاس لاسٹ کوئک منٹس ہیں, میں چاہوں گا ایک چیز پہ اپینین دونوں سے لینا کہ اگر عدلیہ کو پوزیشن لیتی ہے اور فوج کی طرف سے کس طرح کے رد عمل کی توقع ہے آپ کو, ڈاکٹر عائشہ پہلے اگر آپ اس پہ رسپونڈ کر سکیں تو.
دیکھیے جی, یہ تو پتہ چلنا چاہیے کہ اب یہ معاملہ وہ کیسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں انہوں نے تین ججز کو جو ہے وہ نہیں رکھا, سوال پڑتا ہے کہ کیوں نہیں رکھا, اور یہ ہے کہ گورنمنٹ کتنی اوپن ہوگی ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے میں. مطلب یہ کہ جس وقت آپ رسپانس دیکھیں سپریم کورٹ کا بھی, کہ جس وقت یہ خط لکھا گیا بجائے کہ چیف جسٹس ان کو سمن کرتے اور بات سنتے, سب سے پہلے وہ حکومت سے ملے, اٹارنی جنرل سے ملے, پہلے جو اسٹیٹ بیوروکریسی ہے اس سے ملے. تو اب دیکھنا ہے کہ آگے یہ کیا ہوگا, کتنا ہوگا ان کیمرا یہ پروسیڈنگز ہوں گی, کیونکہ یہ معاملہ تو ہونا چاہیے جی, کیونکہ انٹرفیئرنس تو ہے, فوج کی پولیٹکس میں بھی انٹرفیئرنس ہے, جوڈیشری میں بھی ہے, اور تمام اداروں میں ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک وقت ہے جس پہ حکومت وقت جو ہے اور بالکل اپوزیشن پارٹیز ان کو بھی ہاتھ جوڑ کے اور ہاتھ ملا کے جو ہے ایک کرنا چاہیے کہ انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھنگ ہونی چاہیے, جوڈیشری میں انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, نہ ہی پالیٹکس میں انٹرفیئرنس ہونی چاہیے. لیکن کیا یہ اس طرف جائے گا اس میں گنجائش ہے,
دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو سی. ارشد صاحب آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ, اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو عدلیہ کے ساتھ ادارے کھڑے ہوں گے, ججز, بارز, وکلا برادری اور سیاستدان کھڑے ہوں گے عدلیہ کے ساتھ؟
یہ صرف عدلیہ کا معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا معاملہ ہے, یہ پاکستان کے معاملات کو ہم کیسے آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, اس میں ڈیموکریسی جو ہے اس کو کس طریقے سے ہم نے فروغ دینا ہے, اور ڈیموکریٹک نارمز کیا ہیں, جو ہمارا جوڈیشری کا جو سارا سلسلہ چل رہا ہے اس میں جو انڈیکس ہے اس میں ہم بہت نیچے ہیں. سو میرا خیال ہے ایک سیر حاصل سارا کچھ ہونا چاہیے. میرے نزدیک دو طریقے ہیں, ایک تو یہ کہ وے فارورڈ یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو ہیں آپ کے کوڈ آف کنڈکٹ, اس کے اندر سراحت کے ساتھ بیان کیا جائے کہ جب کسی جج کے متعلق کوئی اس طرح کے سلسلے بن رہے ہوں, کوئی جج جو ہے وہ اس کے کوئی گریونسز ہوں تو کس طریقے سے اس کو رسپونڈ کرے گا, یا وہ کون سا میکنزم ہوگا جس کے اندر وہ اپنی گریونسز رکھے اور اس کو کیسے ریڈریس کیا جائے. اور دوسرا جو ہے معاملہ وہ ہے پارلیمنٹ کے پاس, اور وہ پارلیمنٹ کو بالکل اس پہ کرنا چاہیے. میرے نزدیک پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر ضرور دیکھ سکتی ہے, دی پارلیمنٹ کین آئیدر ریفر دا میٹر ٹو اے کمیٹی, اور the National Assembly can turn itself to into a committee aur iske upar sari baat karke aur iske upar ek code of conduct ke ilawa legislation ja sakti
jo legislation jo hai wo assemblies ki taraf se aa sakti hai. Ashu sahab, waqt ki kami mein chahunga ki parliamentarians ki opinion bhi, siyasadanon ki opinion bhi is pe shamil kijiye. Bahut shukriya Dr. Aisha aapka hame join karne ka, Ashraf Saab aapka hame join karne ka, bahut shukriya is waqt dene ka View 360 ko. اور ججز کی اگر ہم شکایات کی بات کرتے ہیں اس پہ اب جو سوموٹو نوٹس لے لیا گیا ہے, کیا عدلیہ مطمئن ہو سکے گی, خاص طور پہ جب ہم ججز کی بات کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اس پہ بات کرتے ہیں سینئر سیاستدان فرد اللہ بابر ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے. فرد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کتنے سنگین الزامات ہیں یہ آپ کے خیال میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے آئے ہیں؟
میرا خیال یہ ہے, شکریہ جی, میرا خیال یہ ہے کہ الزامات بہت ہی سنگین ہے اور ان کو منطقی انجام تک آپ پہنچانا چاہیے. پہلی بار ایسا ہوا ہے, اگرچہ اس سے پہلی بار ایک جج نے اپنے ذاتی طور پر تو یہ الزامات لگائے تھے, لیکن ایک ہائی کورٹ کے چھ ججوں کا مشترکہ کہنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اب عدلیہ بھی اور پارلیمان بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ پہ آ گئے ہیں. کیا یہ فیصلہ کرتے ہیں, یہ کس ڈائریکشن میں جائے گا, یہ ڈیٹرمن کرے گا کہ عدلیہ اب کیا فیصلہ کرتی ہے اور پارلیمان اس کو کیسے لیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نے جو سوو موٹو نوٹس لیا جب جسٹس صدق جرائے نے انکار کیا, تو یہ بڑا مناسب فیصلہ تھا, کیونکہ تمام وکلاء کی تنظیمیں اور کچھ سیاسی جماعتوں نے بھی یہ کہا تھا, کچھ تو نہیں پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ اس کا سوو موٹو نوٹس لے اور اپنے طور پر یہ فیصلہ کر دے.
تو اب جب سوو موٹو نوٹس لے لیا ہے فرد صاحب, تو یہ جو سو کال ہائبرڈ نظام ہے, ہم نے بینچ دیکھا بن گیا ہے, بینچ پہ کریٹیسزم اپنی جگہ پہ, لیکن بینچ اس وقت بن گیا ہے. ہائبرڈ نظام جو یہ سو کالڈ ہے, اس کے لیے سیاسی حلقوں میں بھی ایک طرح کی خاموش قبولیت اب نظر آتی ہے, تو ایسے میں کیا اس شکایت سے کسی تبدیلی کی توقع رکھ سکتی ہے قوم؟
دیکھیے, میرا تو خیال یہ ہے کہ تبدیلی کی توقع تو ہمیں رکھنی چاہیے, لیکن کیا تبدیلی آ سکے گی, یعنی دس از فرینکلی اسپیکنگ بڑا ڈیفیکلٹ کوشچن ہے. سیاستدانوں کے اندر جو اپنی بد اتفاقی ہے, جن سیاستدانوں کو ہائبرڈ ڈرائیورز کا قرب حاصل ہوتا ہے, ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے, اور جو سیاستدان اور سیاسی جماعتیں ہائبرڈ ڈرائیور سے دور ہوتی ہیں وہ کچھ اور کہتی ہیں. مثلا اسی ججوں کے کیسز میں آپ دیکھ لیجئے, وہ سیاسی جماعتیں جو اب ان ججوں کو ہیل کر رہی ہیں کہ زندہ باد, بہت بڑی بات ہوئی ہے, انہی سیاسی جماعتوں کا رویہ کچھ اور تھا جب جسٹس صدیقی نے یہ بات اٹھائی تھی. تو یہ ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ تو ہے. تو اگر سیاسی جماعتوں کو اس وقت یہ موقع ہے کہ وہ دے رائز ابو دیئر ڈیفرنسز, کیونکہ اگر یہ موقع ایسا ہے کہ آپ ہائبرڈ نظام کو اب ختم کرنے کا ایک موقع ہے.
سمجھتے ہیں کہ سیاستدان کھڑے ہوں گے عدلیہ کے ساتھ اگر ایسا موقع آتا ہے اور یہ الزامات کسی فورم پہ ثابت ہوتے ہیں؟ تو
بدقسمتی سے میرا لیول آف آپٹیمزم سیاسی جماعتوں کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں گے. مجھے خدشہ ہے اور ڈر ہے کہ ایک بار پھر کچھ سیاسی پارٹیاں اور سیاستدان جو ہیں وہ ہائبرڈ نظام میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا جھکاؤ ہوگا,
تو شاید دوسری جھکاؤ میں رہیں گے. لاسٹ پہ میرے پاس ایک منٹ ہے فرد صاحب, سوری اس کوئکلی جاؤں گا کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کو پوزیشن لیتی ہے, تو فوج کی طرف سے کس طرح کے رد عمل کی توقع ہے آپ کو؟
میرا خیال یہ ہے کہ اب فوج جو ہے زیادہ سخت رد عمل نہیں دے سکتی. انہوں نے انجام دیکھ لیا ہے مشرف کا, انہوں نے یہ انجام بھی دیکھ لیا ہے کہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اگر فوج کے اندر فوجی جرنیلوں میں کوئی بھی سینس ہوگا تو وہ کبھی بھی کوئی سخت اقدام نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے سامنے مشرف کا انجام موجود ہے. اور اگر کسی نے کوئی ایسی حماقت کی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی کر سکے گا. اس کے ایک خطرہ بھی ہوگا, اور وہ یہ کہ خود اس ادارے کے اندر جو ہے تقسیم ہو سکتی ہے, جو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فوجی یا کوئی پاکستانی وہ چاہتا ہوگا. تو ان خدشات کے پیش نظر میں نہیں سمجھتا کہ فوج کوئی بڑا سخت رد عمل دے گی. فوج کے پاس جو رد عمل کا ہے وہ یہی ہے کہ جو فیصلہ ہو جائے اس کو تسلیم کر لے,
اس
انداز کے ساتھ کہ زیادہ گڑبڑ نہ ہو, لیکن ان کو تسلیم کرنا پڑے گا.
بہت بہت شکریہ فرد اللہ بابر صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ہم اوپینین آپ کی لے رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر آپ آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی بی ویب پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکټ تھنی کی کھاگئی او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی کی یا پټه کی کھاگئی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسی او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی بی ویب پانا وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکټ تھنی کی کھاگئی او په دریم پړاو کې د اوکی تن انکیا پټه کې کاټه لکه نک ته دوه وستا تاسو د وی وی فان افرانز یو د خپل پخې پرونی وګوري
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولې او وګورئ. روایت امروز بینندگان محترم برنامه روایت امروز با سلام به شما، ممنون و سپاس از اینکه بیننده و شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا هستین. موضوع برنامه این ساعت را به انتخابات محلی در ترکیه اختصاص دادیم که در او احزاب مخالف با حزب رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برنده اکثریت کرسی ها در سطح شاروالی ها شدن و این میتونه تاثیر بسیار بزرگی را اولا بر حزب رئیس جمهور ترکیه که حزب عدالت و توسعه است از خود بر جای بگذاره و بعد از او در صحنه سیاسی ترکیه به طور کل روی موضوع انتخابات ریاست جمهوری در راه و احتمال کاندیدی مجدد اردوغان در او انتخابات و اینکه تأثیرات گسترده تر را هم میتونه در قبال پالیسی های حکومت ترکیه با خود به همراه بیاره. البته این پیروزی را که تیم‌های رقیب تیم عدالت و توسعه تانستن از آن خود کنن معمولا گفته میشه که دلایل مختلفی داره، منظورات اجتماعی هم مطرح است، ولی عمدترین دلیل از او مشکلات و آزمون‌ها و چالش‌های اقتصادی بود که مردم ترکیه با او مواجه بودند، تورم اقتصادی و احزاب تانستن با وعده‌های بیبود از اقتصادی برای شهروندان عام و عادی ترکیه برنده انتخابات در شهرهای مختلف و بزرگ ترکیه شوند. جزئیات و تحلیل بیشتر نتایج این انتخابات موضوع صحبت ما با آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی است که مکنون از طریق تلفن از ترکیه با ما هستند. آقای مبلغ سلام به شما، سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشته.
با سلام و درود خدمت شما و شنونده های محترم شما و سپاس از وقتی که به ما دارید.
ممنون شما. آقای مبلغ، آیا شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات شاروالی به معنای شکست بزرگی، یعنی به نوعی که مطبوعات او را انعکاس دادن و برخی ها تلقی میکنن که شکست بسیار بزرگی برای اردوغان است، آیا شما با این نظریه موافق هستین یا که در انتخابات ریاست جمهوری آینده در ترکیه ممکن اردوغان باز هم بتونه مجددا انتخاب شود، نتایج انتخابات و یا عقب ماندن حزبش در شهرها تأثیری را روی سطح محبوبیت اردوغان در میان ترک ها از خود بر جای نگذاره؟
خب چند تا مسئله مطرح هست راجع به جبهه بندی های سیاسی در ترکیه.
بله.
آقای اردوغان در سال 2001-2002 وقتی به قدرت رسید، در حقیقت قدرت را از یک مجموعه دولت نیمه ورشکسته تحویل گرفت و به دلیل خدمات خوبی را که در شاروالی استانبول انجام داده بود مردم به او اعتماد کردند و با دایه های مشخصی به قدرت رسید. بخشی از این دایه ها رفرم های اجتماعی، دادن آزادی های اجتماعی مخصوصا برای قشر اسلامگرا و قشر میانه ترکیه که اینا در قسمت مرکزی آناتولیا ساکن هستند، با وعده های اینچنینی، رفرم اقتصادی از یک طرف و دوری از شخصیت پرستی که به او در ترکیه به نام کمالیسم و یا پیروان کمال آتاتورک یاد میشه، دوری از اینها و کم کردن سیطره ارتش بر سیاست و نهادهای عدلی پا و میدان گذاشت. شما میفهمید که قبل از آمدن آقای اردوغان در ترکیه مکدداهای مختلفی وضعیت سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور را بسیار غیر بی‌ثبات کرده بود و به همین دلیل یک وضعیت آنارشیزمی در ترکیه قبل از آمدن حزب عدالت و توسعه در حقیقت حاکم بود. از طرف دیگه هم مجموعه هایی که خودشان را منتسب به کمال آتاتورک می دیدن به یک دیکتاتوری تحت نام کمالیزم رو آورده بودند که مجموعه های مخالف خودشان را با برچسب به اصطلاح عدم اعتقاد به کمالیزم و عدم اعتقاد به اصول اولیه کمال آتاتورک معمولا از میدان به در می کردن. دست ارتش بسیار در سیاست باز بود و به همین دلیل شما اقتصاد ناپویا، وضعیت ناهنجار، رشوه و رشوه ستانی، فساد اداری در نظام قبل از حزب عدالت و توسعه شاهد بودید. حزب عدالت و توسعه با شعار مبارزه با این مسائل به میدان آمد، رفرم اجتماعی، رفرم سیاسی، بازگرداندن اختیارات سه قوه به خودشان، کدا کردن دست دردش از مداخلات و مسائل از این دست. در قسمت رفرم اقتصادی حزب عدالت و توسعه در سالهای اولیه مخصوصا تا سال 2010 بسیار موفق عمل کرد. شما توسعه بنیادی را که در ترکیه شاهد هستید از سال 2002 و بعد تا سال 2010 و بعد از پروژه های بنیادی را که بعد از او پایه‌گذاری شد، از جمله سلاح‌های مثل پهپادها، سلاح‌های هوشمند، سلاح‌هایی که در صنایع دفاعی بوده، قابل انکار نیست. اما آنچه که اتفاق افتاد این بار متاسفانه در حوزه سیاسی به همون چیزی که خود آقای اردوغان وعده داده بود که پایان بده، امروز مخالفینش ایشان را متهم میکنه که نظام تک فردی را به وجود آورده، یعنی تمام اختیارات متمرکز و جمع شده، مخصوصا بعد از تغییر سیستم اداری ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری. ادعای مخالفین و بخش زیادی از مردم ترکیه مبنی بر این هست که تصمیم گیرنده در نظام آقای اردوغان یک نفر هست و او خودش هست، و بنابراین تمام این نارسایه های را که امروز شما از لحاظ اجتماعی میبینید، نارسایه های را که از لحاظ تحمل ناپذیری نقدهای مخالفین و باز شدن دوسیه های عدلی برای اینا میبینید، مردم را و منتقدین را و مفسرین سیاسی را واداشته که اینا بگن که سیستم عدلی و قضایی هم به دست یک فرد و یک مجموعه هست و این نارضایتی ها را کرده، مخصوصا بعد از فجایعی را که در زلزله سال قبل شاهد بود ترکیه، از یک طرف صدمات را که به دلیل عدم آمدن و نیامدن توریست در سالهای کرونا اقتصاد ترکیه ضربه های را که دید، قرضه های خارجی را و بدهکاری خارجی ترکیه را افزایش داد و این با وجود تمام این مشکلات شخص آقای اردوغان مصر بر تکرقمی کردن بهره بانکی بود. یعنی در حالی که ارزهای خارجی معمولا در تمام کشورها رو به افزایش بود و در مقابل افزایش ارزهای خارجی سیاست پولی و نظام پولی ترکیه و وزرای اقتصادی اونها پیشنهادش ای بود که بهره بانکی بالا بره، خود آقای اردوغان مصر بر ای بود که ما ملت خودمان را نمیخواهیم که به اصطلاح در مقابل بهره بانکی مغلوب بکنیم. و اما شما دیدید که متاسفانه این سیاست جواب نداد و امروز بیشترین بهره بانکی را در نظامی که آقای اردوغان در رأس او قرار داره و به اصطلاح رؤسای بانک مرکزی و همچنین وزیر اقتصاد ایشان اعمال کرده، رسماً 50% بهره بانکی، چیزی که شاید در تاریخ ترکیه به سابقه باشه. شما همچنین وضعیت مارکت را وقتی که میبینید، افزایش چشمگیر مایحتاج اولیه مردم، و این هست که شعارهای اولیه را که حزب عدالت توسعه با تکیه بر او شعارها در بین مردم محبوبیت پیدا کرده بود، متاسفانه از دست داده و مردم معتقد به این هست که اصول اولیه را که آقای اردوغان و حزبش به او باید پایبند می‌باندند، یعنی بحث برداشتن فشارهای اجتماعی بر مخالفین، از یک طرف به اصطلاح مستقل بودن قوای عدلیه مخصوصا و همچنین مستقل بودن کوتاه بودن دست ارتش و نظامی ها از سیاست، اینها امروز متاسفانه برعکس به همون دوران برگشته و ما حتی اسلامگرایان را شاهد هستیم که دیگه پشت آقای اردوغان نیستن. مخصوصا بحث جنگ غزه وقتی پیش آمد، آمارهای مختلف نشان میده که سطح تجارت دولت ترکیه با اسرائیل 3 برابر شده. از یک طرف دیگر نامه محرمانه درس پیدا کرد در روزهای اخیر که مهمات، مواد منفجره و بعضی از سلاح‌ها از ترکیه به اسرائیل رفته. اینها ذهنیت قشر متوسط اسلامگرای ترکیه را هم نسبت به حزب آقای اردوغان بدبین کرد. بنابراین شما می‌بینید که این رأی‌ها رفته به سمت حزب رفاه نوین که مربوط به پسر مرحوم نجم الدین اربکان از اسلامگراهای معتدل ترکیه هستند. اینها همه چالش هایی هست که من فکر میکنم که روایت حزب آقای اردوغان را برای مردم تقریبا غیر باورپذیر کرده، هرچند که خود آقای اردوغان من فکر میکنم که از لحاظ قانونی دیگه حق نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری را نداشته باشه، اما مجموعه های را و یا افراد را که ایشان سفارش هم بکنه من فکر نمی کنم که شانس خیلی بالایی در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشه، چون برای شهردار استانبول تمام کابینه آقای اردوغان به شدت تبلیغ کردن. خود آقای اردوغان چندین بار در میادین مختلف تبلیغ کرد، حتی در شهرهای دیگه برای کمپین انتخابات محلی وقت حاضر می شد به مردم توصیه می کرد که خویشاوندانتان در استانبول را بگید که با آقای مراد کروم رای بدن، اما شما دیدید که نتیجه کاملا برعکس شد و با یک فاصله بسیار بسیار فاحشی نامزد حزب خلق‌ها برنده استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا. حتی من این رو به شما عرض کنم که بعضی از قشرهای بسیار محافظه‌کار آنتالیا در مناطق مثل کفز به جمهوری خلق ترکیه رای دادن.
بله، خب در گزارش هایی که ما از ترکیه دیدیم، نظریات تقریبا بنابرای در حمایت از اردوغان، علیه اردوغان بود. سطح محبوبیت عمومی اردوغان را شما چطور ارزیابی میکنید؟ و به نظر شما حال که احزاب مخالف با اردوغان کنترل این شهرهای عمده را مثل آنقره‌وان، استانبول را بر دست گرفتن، در طول سالهای آینده ما شاهد تغییرات زیاده در مفکوره عامه مردم به سمت اردوغان خواهیم شد؟ چرا که برخی از ترکیه ها به این نظر هستند که زلزله ای را که در ترکیه به وقوع پیوست یکی از مهیب‌ترین حوادث بود و به نظر از اونا اردوغان به شکل بسیار خوبی به این مسئله رسیدگی کرد، مناطق تخریب شده دوباره سریعا آباد شد، بنابراین بعضی ها برداشت بسیار مثبتی از اردوغان دارن. ولی به نظر شما در طول سالهای آینده و یا حتی ماهای آینده، در حالی که عذاب حال جان گرفتن در شهرهای بزرگ، کم کم نظریات علیه پالیسی های اردوغان بیشتر خواهد شد یا تأثیری روی محبوبیت عامه اون نمیگذاره؟
برمیگرده به عملکرد مخالفین. امروز که از اختیارات نسبی در آن حزب مخالف، حزب عمده مخالف آقای اردوغان یعنی جمهوری خلق ترکیه به دست آوردن، مردم خواستار ایجاد تغییر در سطح رفاه، سطح زندگی، در مناسبات اجتماعی، در آزادی های سیاسی خودشان هستند. بنابراین با این که مردم ترکیه خاطره خوبی از احزاب مخالف نداره، به همون دلیلی که من خدمت شما عرض کردم که بسیار بسیار در حافظه تاریخی خودشان سالهای قبل از 2001 را بسیار به بدی یاد میکنند. شما در جمع مردم اگر حاضر شوید بحث فلج بودن سیستم درمانی ترکیه در اون زمان را، فلج بودن سیستم ترانسپورتی ترکیه در اون زمان را برای شما مثال میاره، فلج بودن نظام بروکراسی ترکیه را در اون زمان مثال میاره، تحمیل عقاید و کتک خوردن محصلان محجبه در دانشگاه ها را برای شما مثال میاره. امروز برمیگرده به حزب مخالف آقای اردوغان که چطور عمل میکنه. در 5 سال در 4 سال گذشته آقای اکرم امام‌اغلو با این که کارنامه خیلی درخشان در استانبول نداشته، اما به دلیل انباشته شدن نارضایتی مردم از عملکرد حزب حاکم، باز هم فرصت مجدد را برای آقای اکرم امام‌اغلو دادن که ببینن چه خواهند کرد. بنابراین اگر حزب جمهوری خلق ترکیه از خطاهای گذشته خودش از حکومتداری درس گرفته باشه و خواسته های کف جامعه و خواسته های طیف میانی جامعه را درک کرده باشه و در او راستا قدم های اساسی اصلاحی بگذاره، من فکر میکنم که در انتخابات ریاست جمهوری شانس بسیار بالای خواهد داشت. اما اگر در طی این مدت دوباره مردم شاهد عملکرد ضعیف، باندبازی، اوج گرفتن رشوه ستانی در بروکراسی و همینطور مسائل فراقانونی از این دست باشه که قبل از 2001 ناشاهد بودن، من فکر میکنم باز آلترناتیف دیگه غیر از رو آوردن مجدد به حزب عدالت و توسعه نخواهند داشت. بنابراین بسیار مهم هست که مخالفین آقای اردوغان در طی این بازه زمانی که فرصت به دست اونا هست چه نوع عمل کرده را از خودشان نشان خواهد داد.
بله، خب ما تا حال بحث هایی را داشتیم در مورد اوضاع در داخل ترکیه و برداشت شهروندان ترکیه بر اساس پالیسی های آقای اردوغان و محبوبیتش در سطح مردم. در خارج از ترکیه آقای اردوغان هم اندکی برای ناتو آزمون برانگیز بوده، بخصوص در کنار روی مسئله عضویت سویدن و فنلند، و امروز هم با مارک روته صدر اعظم هلند صحبت کرده و در مورد نامزدی از او به مقام مدیریت ناتو. از سوی دیگر در قبال جنگ در اوکراین هم موضع آقای اردوغان برای غرب یک کم جنجال برانگیز نه بلکه سوال برانگیز بود و باعث برخی از فشارها روی ترکیه برای تغییر موضعش در قبال جنگ شد. به نظر شما تا چه حد پالیسی های خارجی اردوغان ممکن همزمان با تحولی که اکنون صورت گرفت و برنده شدن احزاب مخالف به نوع تاثیر روی انتخابات از خود گذاشته باشه؟ آیا برای مردم در داخل ترکیه فراتر از اقتصادشان، فراتر از اوضاع در داخل ترکیه، آیا پالیسی های خارجی آقای اردوغان و نوعیت وضعیت ترکیه در سطح جان و جامعه بین المللی هم مطرح است یا خیر؟
یکی از سیاست‌های خارجی که بسیار آقای اردوغان بابت او از طرف مردم ترکیه مورد نقد هست بحث سوریه هست. شما می‌فهمید که ورود ترکیه در جنگ سوریه و تقابل ترکیه با روس‌ها و ایران هزینه بسیار بسیار بزرگی را بر دوش ترکیه از یک طرف، تغییرات بسیار بسیار عمیق اجتماعی و سیاسی را در مرزهای جنوبی ترکیه ایجاد کرد، با وعده که آقای اردوغان من فکر میکنم از همپیمانان غربی خودش دریافت کرده بود، متحورانه در بحث سوریه ورود کرد و در مخالفت با آقای اسد تصورش این بود که شاید به چند ماه رژیم آقای اسد در سوریه سقوط بکنه و بعد با دیزاین مجددی که با همپیمانان خودشان که بیشتر لشکر آزاد سوریه نام میگرفت و زمان و تحت حمایت مستقیم ترکیه بود، بتانه نقش بارزی در آینده سوریه داشته باشه. اما محاسبات آقای اردوغان و حزبش بسیار خطا از آب در آمد، چرا که نتانسته بود جدیت قضیه را درک بکنن، نتانسته بود درک بکنه که در آنجا مستقیما ایرانی ها ورود خواهند کرد، مستقیما روس ها ورود خواهد کرد، از دل او کردهای سوریه زنده خواهد شد. امروز مشکل را که آقای اردوغان و ترکیه داره این هست که در سایه بی‌نظمی هایی که در سوریه اتفاق افتاد، مناطق بسیار بسیار حاصل خیز و مناطق بسیار نفت خیز و سرشار از به اصطلاح اقتصاد در شمال سوریه به دست کردهای همپیمان با پیکاکای ترکیه که کردهای آزادی خواه ترکیه هست و علیه دولت بارها و بارها عملیات داشته به دست اونها افتاده. بنابراین ترک ها ضرر بسیار عجیب را متوجهشان شد، میلیون ها آواره سوری اقتصاد ترکیه را فلج کرد و نارضایتی های اجتماعی را که از ورود مهاجرین سوری علیه آقای اردوغان و حزب حاکمش در میان مردم ترک مخصوصا ملی اندیشان ترک با وجود آمد غیر قابل حساب هست. بنابراین من فکر میکنم که یکی از خطاترین سیاست های حزب حاکم و آقای اردوغان ورود بسیار آشکار در مسئله سوریه بود، در تقابلی که با روزها قرار گرفت. شما میفهمید که روزها ورود گردشگران خودش را به ترکیه در سالهای 2015-2016 منع کرد و در او زمان ورود میوه و سیفجات را که از ترکیه معمولا به روسیه میرفت منع کرد، به ضررهای اقتصادی بسیار شدید را متوجه ترکیه کرد. شما گراف رشد اقتصادی ترکیه را وقتی میبینید تا سال 2014 تقریبا قابل قبول هست، ولی از سال 2013 که مسئله سوریه اوج گرفت و بعد این گراف همیشه آنستیبل و بی‌ثبات بوده. بنابراین یکی از سیاست‌های غلط ایشان این مسئله بود. سیاست دیگه ای را که پسان به اصلاح او خواست رو بیاره در تقابل بین قطر و عربستان سعودی و مسئله قاشقچی، بسیار بسیار علیه عربستان سعودی موضع تند گرفت که ای هم پولهای بسیار به اصطلاح سرشار را که از کشورهای عربی مخصوصا عربستان سعودی امارات متوجه سرمایه گذاری در ترکیه می شد و بند کرد، که باز به او هم مجبور شد که دوباره پیش بن سلمان بره. بنابراین اینها خطاهای فاحشی بود که من فکر میکنم که موضع حزب عدالت توسعه آقای اردوغان و اقتصاد ترکیه را بسیار متزلزل کرد.
بله، در خصوص روابط اردوغان با ایالات متحده برداشت شما چیست؟ به نظر شما یا ایالات متحده اردوغان را یک همتا و متحد قابل اعتماد خود در منطقه، به خصوص طوری که شما گفتین در قبال جنگ سوریه و یا معضله در اوکراین، تعبیر میکنه یا خیر؟
بعد از جنگ سوریه آقای اردوغان و ترکیه یک مقدار اعتماد خودش را نسبت به متحدین غربی خودش در ناتو و متحدین خودش مثل آمریکایی‌ها از دست داد. بحث الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا بسیار جدی پیگیری می‌شد، اما بعد از این تحولات کلاً آقای اردوغان اعلام کرد که از پیگیری این پروسه ناامید شده. بحث تحویل F-16 و ترکیه، شما می فهمید که دارای چه کش و قوس‌های کلان شد. بعد از اینه که ترک‌ها در سوریه تنها ماندن، سعی کردن که به یک بالانس سیاسی در سیاست خارجی خودشان رو بیارن. بنابراین بر روس‌ها هم ارتباطات خودشان را دوباره مجدداً از سر گرفتن. حتی شما میفهمید که موشک‌های S-300 روسیه را خریداری کرد و این باعث یک شکاف عمیق بین آمریکا و ترکیه شد، اما ترکیه اعلام کرد که ما سیاست مستقل داریم. در بحث روسیه و اوکراین هم سعی کرد که حد وسط را بازی بکنه. بنابراین من فکر میکنم که شکافی که بین ترکیه و متحدین غربیش با وجود آمده و او به اعتمادی این گسل عمیق هست و این زوده ها قابل ترمیم نیست و ممکن هست که کشورهای غربی به شمول آمریکا به دنبال جاگزین کردن آقای اردوغان و حزب عدالت توسعه در ترکیه باشه.
و در آخر میپردازیم به رابط اردوغان با حکومت طالبا. برداشت شما از موضع حکومت ترکیه در قبال طالبا تحت ریاست و زعامت اردوغان چیست؟ و به نظر شما یا احزاب مخالف ترکیه اگر در انتخابات بعدی انتخاب ریاست جمهوری برنده شان، مرش متفاوت تری را از اردوغان اتخاذ میکنن در قبال حکومت طالبا، یا این موضع ترکیه در قبال طالبا همچنان یکسان باقی خواهد ماند؟
در این مسئله خیلی مسئله پیچیده هست. ببینید روابط آقای اردوغان با پاکستان بسیار بسیار تنگاتنگ هست. من فکر میکنم که بخش از گرمی رابطه و یا اعتباط نسبی را که بین ترک ها و طالبا وجود داشت به دلیل رایزنی های را قطری ها کرده بودن. شما می فهمید رابطه قطر با ترکیه بسیار خوب هست. با توجه به رایزنی های را قطری ها کرده بودن، بعضی از اخوانی هایی که در درون طیف طالب وجود داشتن با آقای اردوغان در ارتباط بودن، با ریاست پلانگذاری خارجی ایشان در ارتباط بودن، این روابط خوب بود. اما بعد از مسئله تنشی که بین پاکستان و طالبان ایجاد شد، با توجه به اینکه پاکستان بسیار بسیار شریک استراتژیک برای ترکیه است، من فکر میکنم که ترک ها هم تجدید نظری را نسبت به طالبان خواهند کرد.
بله. در آخر به نظر شما اوضاع در منطقه به طور کل، روابطی که ترکیه با کشورها و قدرت‌های منطقه‌ای مثل روسیه و چین داره، چه تأثیری را روی آینده البته اردوغان در قدرت از خود بر جای می‌گذاره، چون که روابط اردوغان با روسیه اندک بهتر از روابطش با غرب ارزیابی میشه؟
من فکر میکنم که مسئله داخلی در ترکیه بسیار مهم هست. مهم این هست که آقای اردوغان اعتماد مردم را آیا دوباره میتونه به دست بیاره در طی این مدتی که خودش در رأس حکومت مرکزی قرار داره. این حکومت های شهرداری حکومت های محلی هست، مهم هست، اما هنوز هم قدرت در دست آقای اردوغان و در دست حزب حاکم ایشان هست. در طی زمان باقی مانده آیا میتونه رفرم های را به وجود بیاره که مردم دوباره به روایت آقای اردوغان دل ببنده و اعتماد مجددشان به وجود بیاید؟ اگر به وجود بیاید، من فکر میکنم که شاید آقای اردوغان بالانسی را که در منطقه ایجاد کرده به خیر ملت‌های این منطقه باشه، اما حزب کمالیست ها و یا حزب جمهوری خلق ترکیه موضعش بسیار شفاف هست. اونها خواستار روابط بسیار استراتژیک با غرب هستند، در مقابل به اصطلاح نیم نگاه اندکی هم من فکر میکنم به شرق نداشته باشند و این میتونه بالانس را در این منطقه به شکل خطرناکی برهم بزنه، وضعیت ایران را دچار مشکل بکنه، وضعیت جنگ اوکراین و روسیه را دچار مشکل بکنه. در قفقاز ترک ها بسیار فعال هستند، در آنجا هم اگر این بالانس به سمت غربی ها بلغزه، ممکن هست که وضعیت توازن را در منطقه به هم بزنه.
بله، ممنون و سپاس از شما آقای مبلغ که تحلیل بسیار جامعی را در قبال انتخابات محلی در ترکیه و بیننده و شنونده برنامه در میان گذاشتین. سپاس از وقت و حضورتان، سپاس از شنونده و بیننده هایی که در طول برنامه با ما بودن. همکاران ما هم اکنون در استودیو هستند. برنامه را تا لحظات دیگه باز هم با تحلیل ها و برنامه های متفاوت ادامه میتونم. امیدواریم بیننده و شنونده برنامه ما هم باقی بمانید.
ببینید.